Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Habibi tibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda mumaso no musomo gwaffe ogukwatagana ku zakatul mal. Nga zakatul mal nga bwenki kujukiza buli kaseera yempaji eyo kusatu mumpaji ezimbirwako eddiini eyo busilamu. Empaji eno abantu bangi bajigayalirira okujisoma, nikitegeeza nti oluvannyuma lw'okugayalirira okujisoma teri kubuusabuusa nti ate bagayaavu nnyo mu kubeera nga bagikolerako. So nga mpaji nnamba mu mpaji ezimirirako eddiini yaabwe gye baagala ennyo ekitiibwa. Kikulu okunyiikira okubeera ng'oyiga ebikwatagana ku zaka, kubanga haqqa osobola obutawa zaka olw'okulowooza nti tonnatuuka kuwa zaka naye nga watuuka dda okuwa zaka, oba olw'okubeera nti olowooza nti zaka si nyangu ya kuwa. Songa zaka kintu kyangu nnyo kyakuwa, kikwetaagisa bwetaagisa kubeera nga otegeera ebigikwatako, okulungamizibwa okutuufu, n'obeera nga barakallahu fik oteeka mu nkola empaji eno ey'okusatu ey'obusiraamu. Teweerabira nti obugayaavu bw'olina n'obutafaayo tekijjaawo era tekiyimiriza bibonerezo biri ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye yatutegeeza ebigenda okutuuka kwabo bonna abaagaana okuwa zaka. Tolowooza nti ebibonerezo biri okutuukako kisinziira ku kugaana ku nti wagaana bugaanyi okugiwa. Aa, okugayaala obugayaazi ne weesuulyayo gwa nnaggamba ng'okimanyi nti olina emmaali esobola okuba ng'erimu zaka n'otunula eri n'otafaayo, kikumalira ya ahi, kikumalira ya ahi. Kakasa nti nno otegedde ebifa zaka obeere mumativu nti toli mwabo ateekeddwa kubeera ng'ogiwa. Olyoka obeera omumativu nti toli mwabo bali mwabo bateekeddwa okubeera nga bawa zaka. Nolwekyo barakallahu fik twalaba omulundi ogwaggwa ebikwatagana ku gold ne silver, ne nkutegeeza nti ebintu ebyo ebibiri okubyetegereza obulungi n'obiyiga bulungi kikulu nnyo, kubanga ku byo kwe kuzimbirwa emiteeko gya zaka gino gye tugenda okulaba, mwe muli kwogenda okutegeerera engeri gy'owaamu zaka mu nsimbi enkalu z'olina, ezo z'olaba ez'empapula n'ezoolaba ez'ebinusu. Era ku gold ne silver okwo kwogenda okutegeerera owootya zaka mu maaliyo gy'olina gy'otunda ey'ebyobusuubuzi, olw'ensonga niswaabu yaabyo ye niswaabu ya gold ne silver. Niswaabu yaabyo ye niswaabu ya gold ne silver. N'ekigero ky'owaamu ky'ekigero ky'ekimu. Lwaki? Kubanga byonna bigerageranyizibwa okwo kiyasan, byonna bigerageranyizibwa okwo kiyasan. Nolwekyo olwaleero barakallahu fikum tugenda kulaba omuteeko abantu ge baludde nga bagubuuzaako ebibuuzo ebingi, nga tubagamba nti insha allahu tabaraka wa taala tujja kutuuka mu maaso ebintu bino bibeere nga bitegeerekeka bulungi. Olwaleero tugenda kulaba ebikwatagana ku nsimbi enkalu. Okuzzaako emabega Katonda kutegeezaako nti gold ne silver ebintu ebyo ebiri biri mu zaka, era gwe musomo gwaggwa. Ne nkutegeeza nti niswaabu ya gold zibeera grams 85. Omuntu yenna alina grams 85 eza gold aba amaze okubeera ng'akakatibwako okuwa zaka singa grams ezo ziyitibwako omwaka nga zikyaliwo. Ama singa omwaka guyitawo nga zikendedde obanga zonna wazikozesa ne zivaawo, ne bw'ozikozesa mu mwezi ogw'ekkumi n'ogubeera gwa kkumi nagumbusamutebugamba ntokoa emaaliyo, oli wadde mbakozesa emaaliyo. Kano nno kantu kakulu nnyo abasiraamu bakategeere. Obusiraamu tebukugaana kukozesa maaliyo, aa bo butunuulira butunuulizi bintu bibiri. Emaali aweza niswaabu nti ye, omwaka guyiseeko ye, kasa gubeera nga guyiseeko awo genda kuwa zaka. Emaali teweza niswaabu emmari teweza ni swab ubusema tubugama ati kunganya tolia towerera bana togula motoka tozimba nyumba nungi osobola okubera okweza ni swab ubusema tubuchi kugamba nesinga obeeranga ni swab ojiwezeza erobu silamu tubugama tuwera ozaka la buku gama anti omwaka kasita guyitawo okujjawo ku kika kimwe kya zaka ukijukira bulunyo byebirime byo wokungulya owera naye ate bino kasita omwaka gubeeranga gumaze okubeeranga guyitawo ne guyita ku niswabu eri obusiraamu bugamba nti we zaka mwana wattu ne bw'obeeranga ensimbi ezo obadde ozikuŋŋaanyiza lwa nsonga okuŋŋaanya okuŋŋaanya oyagala kuzimba okuŋŋaanya okuŋŋaanya oyagala kugula puloti okuŋŋaanya okuŋŋaanya oyagala kuwasa byonna obusiraamu tebubitunuulira kasabba obukwakkulizo obunywera kasita obukwakkulizo obunywera bwe buliwa ensimbi ezo ziwera niswabu nti ye okuzawera niswabu ziyiseeko omwaka nti ye 2.5 mu bukadde 10 tuweemu emitwalo 25 zireete sente zange ndwanne zibadde zakuzimba nyumba zibadde zakola zisya obusiraamu tebutunulayo ate singa ensimbi ezo oba nazo obiseera ne bitambula ne bitambula n'otuuka mu makati g'omwaka n'ozikozesa obusiraamu tebukubuuza nti niswabu yaffe eri eri luddawa omwaka guyiseewo niswabu yaffe eri eruddawa nedda nedda wabula singa kibaawo wakati kano kateekeko ebirowoozo tujja kukalaba nga tuuse ku maali ebyobusuubuzi singa kibaawo wakati kitya eno ofunye niswabu ofunyeeko niswabu mathala niswabu kitwale nti buli bukadde 10 edduuka lyo liwezezza obukadde 10 oba liri mu bukadde 12 ku ntandikwa omwaka gutandise okubala dduuka weeriri omwaka gutandise okubala kakati bw'otuuse wakati mu mwezi ng'ogwokutaano n'ofuna ebintu ebireetera okubeera nti nokendeeza ku maali eri mu dduuka amakulu n'ojjamu bino n'ojjamu biri n'obaakewo ensimbi z'okwatamu okakana ensimbi ne zikka wansi wa niswabu ne zidda ku bukadde 8 teekayo ebirowoozo ne zidda ku bukadde 8 kino nkuba kyakulabirako siri mu kugamba niswabu ya bukadde 10 ndikuba kyakulabirako wabula ne zidda ku bukadde 8 kitegeeza nti zisse wansi wa niswabu taib bw'otuuse mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu ate maali neddamu n'erinnya neddayo omwaka gugenza okuggwaako ng'oli mu bukadde 14 tugamba nti tuwe zaka oba wali niswabu we yakendeeredde omwaka gwafudde nga we yazeemu neewerera emyezi 10 yazeemu neebala bupya kandoozedde ensonga ogitegedde bulungi okwanukula nti omwaka kasita gutandika okubala obusiraamu tebutunuulya biri wakati awo ku maali ey'ekifo ekimu tebutunuulya biri wakati awo nedda bimaana nti singa emaali ekkako nekkako wansi wa niswabu neddamu n'erinnya netuuka ku niswabu ng'omwaka tegunnaggwako omwaka wegugwerako gwetunuulira emaaliyo ewera niswabu tiye bweba ewera niswabu gwe wazzaka oba okati bwako okubeera nga owazzaka tugamba nti wali maali weyasikiddemu nekka wansi wa niswabu nti olwomwaka gwafudde nedda era singa omuntu atandika omwaka ne gutandika okubala ng'omuntu oli mu bukadde 50 omwaka gugenza okuggwako ng'emaali esse immo olinako by'ogikozesezza ojjeemu n'ozimbako ennyumba oba wafunamu ku loosi oba ensimbi ne bikka ne bibeera mu bukadde kati 15 kati oli mu bukadde 15 tugamba nti owazzaka okwanukula nti la zaka oteekeddwa okugiwa ii bannange ndi muloosi naam oli muloosi era naffe tetugamba nti weera eri ku bukadde 5 eriyo omwaka we gwatandikira gye wali la weera ku bukadde 15 jjamu 2.5 jjamu 2.5 obeerenga oziwaayo wahakaza noolwekyo nkutegeezaako nti niswabu y'ensimbi enkalu ye niswabu ya goldi ne silver kaakati wanoteekawo ebirowoozo muganda wange ow'ekitiibwa okusookera ddala lwaki eniswabu ya goldi ne silver olw'ensonga goldi ne silver ebintu bino byakozesebwanga edda nga byebikozesebwanga ng'ensimbi enkalu zennyini nga byetuzikozesa olwaleero era osiŋŋaana omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga ayogera mu bbeeyi y'ebintu abasahaba oba abalongoofu abaatukulembera emirembe gy'edda gyonna oli ajogera ku diinaali diinaali baba bategeeza gold coin oba dirham baba bategeeza silver coin ekinusu ekya siliva, ekya feza, oba ekinusu ekya zaabu. Baabedda obutafaanaganako ng'olwaleero, ensimbi ze baakozesanga mu kugula ze nnyini nnyini yabanga maali haqqa. Si ng'olwaleero, olwaleero olupapula luno lwaweebwa buweebwa value, luweebwa value. Naye nga si maali yo yennyini nnyini, amakulu olupapula ng'olupapula tulina kyoyinza tukozesambulamu. Saate ensimbi ze baakozesanga ng'edda, omuntu wabanga osobola okukwata koyini yo n'ogitwala n'ogiguza omuntu naagikola atya, naagisaanuula, naagikolamu akakuufu, naagikolamu akakuufu, naagikolamu ekyobugagga kyonna. Amakulu yabanga maali yennyini nnyini, singa olwaleero bino ebyuma bye tulina ebinusu ebitalina mugaso, egundi emaadhi, empapula ezitalina mugaso, la. Kati olwaleero ensimbi ze tulina zirina bubeezi na value. Nti bw'okwata olupapula luno n'oluwaayo ofuna kye weetaaga. So luli baawangayo ddala n'awaanyisiza ddala emaali yennyini nnyini nga ddala emaadhi, sente zaakozesanga sente nga maali yennyini nnyini, goldi yennyini, siliva yennyini n'ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ekikulaga nti nno emirembe gyakulembera edda gisinga emirembe gye tuliko olwaleero emaali, obugagga. Emirembe gy'edda gyalina emaali mpitirivu nnyo okusinga emirembe giriwo olwaleero. Ebitende ebisinga obungi abantu ab'edda baabirina nga birungi okusinga bye tulina olwaleero. Kino nno wekyo Allahu subhanahu wataala yakyogera mu Qur'ani mu ayati nnyingi. Allah yagamba nti kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwata wa akthara amwala wa aulaada. Abo abaabakulembera okubeerawo mmwe abaliwo olwaleero abalowooza nti muli bulungi nnyo ekisukkiridde, kanu baali babasinga, kanu ashadda minkum quwwa, baali babasinga amaanyi mmwe abaliwo olwaleero. Tutunuulira abo abasajja abeegapika, simanya abazimba emibiri, simanya la. Abantu b'edda baali b'amaanyi okusinga abantu olwaleero amaanyi. Ekyokubiri, wa akthara amwala, baabasinganga n'emmaali. Babasinga n'emmaali, baali babasinga emmaali. Kikumalira okubeera nti ensimbi ze baatambuzanga mu ngalo zaabwe yabanga gold ne silver, gold ne silver, gold ne silver. Subhanallah, bwe kuba mwakafaananyi, buli muntu yenna yabanga n'emmaali mu bulamu bwe ng'alina gold yennyini, ng'alina silver yennyini. Olwaleero omuntu alina ka gold omulowooza afaanana. Ekifaananyi kyokka kikumalire, kikumalire okukulaga obugagga bw'abantu b'edda bwe baaliko, okutegeera obugagga bw'abantu b'edda bwe baaliko. Waliwo abalowooza nti tekinologi abantu gwe baliko olwaleero nti yasaze minhu lghina, nti kabonero akalagabo obugagga, nedda si bwe kiri n'akatono, si bwe kiri n'akatono. Allahu tabaraka wa ta'ala nga yakusinga okumanya ebyaliwo n'ebiriwo, owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa wa akthara amwala wa aulaada, baali basinga n'obungi. Abantu b'edda baali bangi, Allah yazikirizanga emirembe n'addamu n'agimeza bupya, n'azikiriza emirembe n'addamu n'agimeza bupya. Nabo Allah bw'agamba nti wa akthara amwalan wa aulaada. N'olwekyo barakallahu fiikum, abantu b'edda baakozesanga ensimbi zino enkalu nga zennyini nnyini bazikozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kale imaadha baakozesanga gold ne silver nga bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kakati ffe olwaleero tulina ensimbi enkalu, gold ne silver tebikyaliwo. Maadha tulina siringi, tulina dola, tulina euro, tulina pound, tulina maadha frank, tulina n'endala ez'enjawulo, yen, ensimbi ez'enjawulo olwaleero ze zikozesebwa nga mpapula bupapula. Kale olw'okuba ze ziri mu kifo ky'ensimbi ziri zennyini nnyini, zitwala hukumu yeemu mu zaka, zitwala hukumu yeemu, ennamula yeemu mu zaka. Nikitegeeza ki? Nikitegeeza niswabu y'ensimbi enkalu ye niswabu ya gold ne silver. Ekibuuzo, gold ne silver byenkanyankanya value? Okwanukula nti nedda, gold yali waggulu nnyo ekisukkiridde, ate silver ali wansi nnyo olwaleero. So ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, gold ne silver byali byerinaanaganye, nga gold asinga ku silver amaanyi emirundi ng'esatu oba ena, bw'oba otunuulira mahadithi n'ozeetegereza bulungi. gold yabanga asinga silver value imadha ebay emirundi esatu obena okusira kwa hadithi bobera osinolide bulungi kitegeeza ki kitegeeza nti bwabanga gold olwaleero madha omuvunjisaamu madha katugambe omuvunjisaamu enkumi nnya kitegeeza nti silver yali badde ku mulembe guli yali badde avunjisibwamu lukumi oba lukumi mbitaano wakati awo kitegeeza nti gold yali waggulu ddala okusinga silver naye nga bisembereganyemukko okusinga bwe kiri olwaleero lwaki olwaleero gulaamu emu eya gold gulaamu emu eya gold etambulira wakati maadha wa emitwalo mwenda n'emitwalo kumi na gumu eyambuka nekka n'ebeera wakati awo emitwalo kumi na gumu gulaamu emu bweti saate gulaamu emu bweti eya silver olwaleero etambulira wakati w'ennusu lukumi n'olukumi mubitaano tesukka waawo nusu lukumi n'olukumi mu ebitaano tesukka waawo njogerera mu nsimbi ez'e Uganda mwenjogerera mu siringi yaffe enyini e Uganda mwetambulira tunulya distance eri wakati w'ebibiri distance nene gulaamu emu bweti eya gold olwaleero etambulira wakati w'emitwalo mwenda n'emitwalo kumi na gumu lwaki ekifaananyi kitaddeawo wakati nesikusembereza olw'ensonga ndi wala n'akatale ka gold ne emabega kaawo ebadde emitwalo mwenda n'obutundutundu ng'ate bw'ogenda ku mir ennene eya waggulu ate nga eyambuka netukaddala n'emitwalo kumi na gumu subhanallah nga nsimbi olaba nsimbi nnyingi kale tugenda kugamba tutya nti niswaabu ya goldi ne niswaabu ya silver niswaabu y'ensimbi enkalu ng'ate birina distance wakati waabyo kaakati wano nno muganda wange we wava amasala g'owulira agakutawaanya ennyo era geetegereze geŋŋenda okukomako biiznillahi tabaraka wataala then oluvannyuma tujja kutandikira wano tumaleyo ensonga eno ku nsimbi okusookera ddala owulira abantu abakugamba nti buli muntu yenna alina akakadde kamu aba akakatibwako okuwa zaka era aba alina okuwa maadha emitwalo ebiri n'ekitundu nekiraga nti olwakugamba nti akakadde kamu omuntu akalina abeera mugagga atuuse okuwa zaka akadde kamu omuntu akalina atuuse okuwa zaka teeka ebirowoozo ku kasonga kano barakallahu fik omulala akugamba nti zaka eri mu bukadde musanvu n'okwambuka waggulu owulira abakugamba ekyo owulira n'abakugamba kiri ekituufu kyekiriwa kino kiva ku ki ono akubalidde ku kino ekya waggulu akubalidde agenderera agoberera niswaabu ya gold ate ono akubalidde kino ekyeno wansi kukakadde n'okukka wansi akubalidde ageraageranyiza ku niswaabu ya silver abaffe byombiriri buli muntu wadde mbakola kyayagadde ku byo okwanukula nti wallahu taala alam nedda si bwe kiri ekimu ku bibiri kyekigeraageranyizibwako okusiiziira ku mbeera y'ekintu ekyo bw'ebeera efaanana kankikusembereze okitegere bulungi olwaleero bw'oba weetegereza ne tukwata silver ne tugamba nti katugeraageranyize ku niswaabu eya silver tujja kukizuula nti omuntu alina emitwalo nkaaga bal ataano mu mwenda emitwalo nkaaga bal ataano mu mwenda omuntu oyo akakatibwako okubeera nga awazzaka aba mugagga era ng'alina niswaabu lwaki anti nkugambye nti gulaamu emu bweti eya silver olwaleero egula wakati wa nnusu lukumi n'olukumi mu ebitaano ero gye gisiŋŋaana ng'atetera kusukka lukumi mu bibiri amma lukumi mu bitaano yokatuan wallahu taala alamu maze ebbanga lya myaka ng'ebiri nga nnondoola kino amakulu nga sirondoola kitute ebbanga lya myaka ng'ebiri nga sirondoola maadha niswaabu ya silver naye we nnakomera okutegeera ng'eri mu lukumi bw'erinnya tesukka ku lukumi mu bibiri wakati awo nga weetambulira kakati kankikwanguyize ya ahi tunuulira twakugamba nti niswaabu ya silver zibera grams bitanu mucheenda mutanu. Grams bitanu mucheenda mutanu. Chitegeza, nchikwata gramu emu ya silver, jiteke kununusu lukumi kubanga lujia kwangu ilo kubara, gramu emu, ujikubisa emu emirundi bitanu cheenda mutanu. Ujia kufuna emitwaro atanu mumwenda nechitunu. Chikulaga, chiriche nkugambye, ntibetu kwa ala nisoabu ya silver, kwa tuwatu gira gira njiza ensimbi enkaru, nisoabu ya ensimbi enkaru, chitegeza nti omuntu aline mitwaro nkaga, teri kubusa busa kona, abama zo kubiranga kakatibu wako, okuwa zaka. Guwachi, aina nisoabu. Tugira gira njiza kwa nisoabu ya silver. Nisoabu ya silver, tujitunulira, omuntu aina grams, mada ntujibajia kugramuzi bitanu chenda mutanu nabi sawa salama zi ya tulago vurungi zili mahadithi nga zizi jamu mada dirham bikumi yubili tugendu kutunura okwete kerezo vurungi nga mubuli ingeri yona omuntu ye naine mituwaro nkaga abama zo kweza niswabu era abaka katibu wako kuwazaka atabe tuda kuniswabu ya gold nagami ya ntetambula katuwe mituwaro muenda guramu emu ni mituwaru kumi na gumu binono barakallahu fikum tofayo ukubati biteka wakati kati yao wansinja kuwa echangu insha Allah echiku yamba kukwa ya gado kwa zaka monsimbiyo na chicho gendo kora ya gani kakati bagambi atukutulide wo aa ndi mkula gachifani kubage echiri mkatari dara kubeya gold ne silver sichi manye mazaka banga nga situ nula yo sichi manye dedra chichiri katari wabula mkula gachifani echotoro le dedara uwe njini njini okusina wina koma okumanyine nsongere nyaka ngeri yejise kakati tutware fige ya wakati tugambira wakati we mtwaro mwenda gramu emu ne mtwaro 10 na gumu gramu emu yokabweti ya gold katika tware fige ya wakati kubanga enyangu nyine ne mukalichuletinga tujitware eti gramu emu eri mtwaro 10 ifige ya wakati wakati 10 ne mno mwenda katware 10 guramu emu weti twala bani swabu ya gold ntizibera guramu zikirana mumeka chinana mutano tugenda kumanya kuteni swabu ya gold munsimbi enkaru kwekwata guramu emu netukubisamu emirundi chinana mutano tujja kufuna obukadde monana nechitundu tugenda kufuna obukadde monana nechitundu kitegeza nti omuntu alina butuwa tubalide ku niswabu ya gold tuba tugamba omuntu alina obukadde munana n'ekitundu nti otuusa okuwa zaka butubalira ku niswabu ya gold yeyo tuba tutageza nti omuntu yenna ataweza obukadde munana n'ekitundu aba tannakakatibwako kuwa zaka tannaweza niswabu wali butuwa tubalide ku silver tuba tugamba nti omuntu alina obukadde moka amadha emitwaro nkaaga abama zokubeera omugagga era abatuusa okubeera nga awazaka tannajiweza mitwaro nkaaga tannatuuka kuwazaka ali mitwaro kinaana aina kasitoka kali awo oba mutembe aina kyebyuka kali mitwaro kinaana kali muki oyo abamugagga bwe tubalya kuni sababu ya silver kakati ekituufu kyekiriwa ku byonna okwanukula kyabamanyi bangi eranga yensonga etambulirako wennakomera okumanya bakadde baffe hafidhahumullah abayugana muzimu Supreme Council bonga bagamba nti niswabu ya silver niswabu yensimbi enkalu babalira mukakadde bagamba akakadde mpena akadde kamu awe bwati teri kubuusa buusa nti baba babalira ku niswabu ya silver bo kwebali niswabu ya silver kwebali kwebatambulira bala bantu omuntu yenna aline mitwaro nkaaga nsanvu chinana kakadde bubiri buna awo bonna bagagga lera tuno ali mbuno oyo mugagga muvundu ali mbutano ye eyo bibi bifekera ali ogenda okutuuka eno muniswabu endala eno gitugambe ya gold ate oyo simanyi tumuyite tutya subhanallah eyo nno kawulu teyawulidde yugana muzimu Supreme Council waluwa abamanyi abawera ku mulembe guno abala bakawulu eyo wakibagamba nabi sallallahu alayhi wasallama yaraga nti musirivu omuntu alina gulaamu zibitaano kyenda mu ttaano atuusa okuwa zaka era teri kubuusabuusa musiriva tetubuusabuusa nti kasabeera nga alina siriva kino kyo tekirimu khilaafu tekirimu kwawukana kasabeera nga alina siriva yennyini nnyini kasaweza gulaamu zibitaano kyenda mu ttaano oyo tumugamba bugambi nti wa zaka ekyo tekirimu khilaafu lwaki kubanga hadithi weereri kiriya bulungi naye obuzibu buli kubeera nti abaffe ekimu ku bino ebibiri ekimu ku bino ebibiri kyekiriwo ekituufu bwe tuba tugenze mu nsimbi enkalu nga tugeraageranyiza nsimbi enkalu ku kimu ku bino ebibiri teri kubuusabuusa nti bangi ku baimaamu b'emizikiti bajja kwagala nnyo ne sawabu ya siriva lwaki kubanga abagagga abasinga obungi ojja basiŋŋana nga imaani si nnyingi tebawazzaka ate abaavu walillahi alhamdu walminna ojja basiŋŋana nga balinamu ku imaani ewazzaka kati kyangu nnyo omuntu alina kabodaboda ke okubeera nti asobola okufuga akakadde n'afuga obukadde bubiri ayinza n'okuba n'obukadde bwe n'abuteeka mu bbanka nga gye buli bubiri busatu kale kasaa otambulira ku nisawabu ya siriva abawazzaka bajja kuwerako obungi yensonga lwaki ojja kusiŋŋana nga institutions ez'enjawulo zeesiba nnyo ku nisawabu eno lwaki zijja kufuna abantu bangi abawazzaka zijja kufuna abantu bangi abawazzaka ate nga kawulu si yabubuze si kigambo nti kyabubuze nti omuntu ayinza okugamba ti awo babuze nedda lwaki kubanga fena tukkaanya nti nisawabu y'ensimbi enkalu egeranyiza okukimu ku bibiri ku goldi oba ku siriva teekayo ebirowoozo ekyo fena tukikkaanyaako nti nisawabu y'ensimbi enkalu egeraageranyizibwa ku kimu ku bibiri naye abaffe kiriwo ekituufu okwanukula nti nisawabu eno etunuulirwa okusinziira ku bbeeyi y'ekimu ku bibiri ne tugeraageranya kiriwo ekifiitinga na kiriwa ekitafiitinga kaakati ekigambo ekituufu ku bigambo byombiriri kwe kubeera nti nisawabu ya goldi ye nisawabu egeraageranyizibwako so nga nkutegeezaako muganda wange w'ekitiibwa ti abamu osobola okubannyonnyola ensonga eyo ne bagimatira bulungi nnyo kati bw'awulira ayogedde etafaanana eyo gye njogedde mwana wattu bongo nga bumulaga nti oyo mubuze ali mu kulya maali y'abantu bilbatil la toyogera totemerera omuntu kye tutamutemeredde wabula tugamba nti ekituufu ku nsonga eno kyekino ekituufu ku nsonga eno kyekino oli n'asigaza ekitiibwa kye kubanga kawulu ye teri shaadhi si kawulu yabubuze n'akatono alina okusigaza ekitiibwa kye obutakkaanya naye kirala n'okuba nti omuwadde ekitiibwa mu kawulu ye nakyo kirala n'olwekyo lwaki niswaabu ya gold ye niswaabu entuufu lwaki si niswaabu ya siriva olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuma Muaz ibn Jabal eyamani yamugamba abeeko ebintu byabuulira abantu be yamani yamugamba asooke ababuulire shahada basooke basiramuke bamala okusiramuka bayimirizeewo essala bwamala okuyimirizaawo essala n'abagamba nti fa akhbiruhum anna allaha kad farada alayhim sadakatan fi amwalihim abategeeze nti allah abalaaliseeko zaka mu maali yaabwe tuukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim abategeeze nti zaka eno ejjibwa mu bagagga mubo neddizibwa mu baavu mubo ne tutunuulira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga dhaabiti y'omuntu awa zaka kwe kubeera nti mugagga alina obusobozi obusobola okugaziya ku mwetaavu tuukhadhu min aghniyaihim zaka ejjibwa mu bagagga faturaddu ila fuqaraihim neddizibwa mu baavu mu banaku abaffe singa tuba twetegereza bulungi omuntu alina emitwalo nkaaga nga gy'alina kubanga bw'abeera ne kasitooka ke nga kalimu emitwalo nkaaga gyokka tugenda kugamba nti mugagga bwe tunaatwalira ku niswaabu ya siriva omuntu alina emitwalo nkaaga gyokka tugenda mugamba nti oli mugagga olina nsanvu oli mugagga olina kinaana oli mugagga so nga wallahi omuntu asobola okubeera ne kasitooka nkalimu akakadde kalamba ne bamugoba mu nnyumba ey'emitwalo etaano ne bamugoba mu nnyumba gy'apangisa ey'emitwalo etaano oba emitwalo kkumi ni mamugwa mnyumba. Bal, omuntu asobola okubeera n'ensimbi ezo nga munku seere nnyo ali bubi okusinza ku mbeera emwetolodde. Kino ffenna tukimanyi bulungi tuwali asobola kikubaganyako mpawa. Nekitegeeza nti bwe tutunuulira hadithi ya nabbi nga bwe twakkirizibwa okubeera tutunuulira ekimu ku bibiri imma gold oba silver bwe twetegereza ani atuuse afunye erinnya ly'obugagga eritandikirwako. Ani oyo alina erinnya ly'obugagga eritandikirwako. Bannange bw'otegereza olaba ng'omuntu alina obukadde omunaana. Ebiseera ebisinga obungi mu society omuntu abufuga aba atandise okufuna erinnya eritandikirwako ery'obugagga. Mugagga mu society mwabeera akalli shei ne bw'atayitibwa mugagga naye tayiri mbaavu. Tusobola omugagga nti wange yambako ku munno. Asobola okubanga alina waasula, asobola okubanga maadha alina akaboda boda ke akevugira, asobola okubeera nga alabirira abantu be ne tumugamba ayambeko naye ku muntu omulala. So omuntu ali mitwalo enkaaga ali mukakadde mu butuufu tannafuna wasifu eyo. Omuntu oyo tannafuna wasifu eyo. Kati nga bwe twakkirizibwa ogeraageranyiza ku emu ku niswaabu ebbiri. Ba ulama ne bajiwa dhabit ne bagamba nti al ahadh lil fuqara ye niswaabu esinga okubeera nga egasa omwetaavu. Bw'otunuulira ekyo ekigambo kyokka n'okomaawo n'okoma bukomyawo tujjagamba nti siriva yesinga okugasa omwetaavu kubanga bajja kuba bangi ne weerabidde nti ate baavu bennyini nnyini bw'ogenda okulagira okuwa. N'olwekyo kaida eyo gimaleyo nga bawulayo bye bagamba. Bagamba nti wa ahwat li arbabil amwal era nga tekosa bannannyini maali. Bwe tutunuulira ekintu nga bawulayo bakireeta al ahadh lil fuqara wal ahwat li arbabil amwal esinga okugasa abeetaavu ate nga tekosa bannannyini maali. Nekitegeeza kiti bw'otunuulira niswaabu ya siiva bw'egasa omwetaavu ate egenda kukosaawa. Bali ogenda kusiŋŋana nga omwetaavu yennyini nnyini gw'oli mu kulagiraawe. Yennyini nnyini omwetaavu gw'oli mu kulagiraawe. Naamu omuntu agamba nti anti era kyawaayo kijja kubeera kitono nnyo 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 eyo claim gye bagamba nti kibaayeko kitono nnyo. Naamu naye kasoobera nga okitadde mu kkoligo mu bulago obw'ety agenda kuwaayo oba omaze omukakasaako okuwaayo. N'olwekyo wallahu ta'ala ala wa alam niswaabu ya goldi ye niswaabu entuufu egeraageranyizibwako era n'ekimu ku ekyo ekyoleka ekyo kwe kubeera nti tunuulira niswaabu y'ebintu ebisigadde olabire ddala nti mu butuufu niswaabu ya goldi egeraageranyizibwako. Tunuulira omusajja alina eŋŋamiya nnya naddala baganda bafe bamaseeka bamanye bulungi nnyo ebbeeyi y'eŋŋamiya kintu kya bbeeyi nnyo eŋŋamiya. Obusiraamu tebumugamba nti wazzaka ŋŋamiya nnya tebumugamba kuwazzaka. So ŋŋamiya kintu kya bbeeyi nnyo yaafi. Amala kuweza ŋŋamiya ttaano obusajja ne lukamugamba nti kati waamu akabuzi. Bw'otunuulira ŋŋamiya ttaano zisemberedde emitwalo nkaaga oba zisemberedde emitwalo obukadde munaana ojja kutunuulira nga niswaabu eyo eri mu bukadde buli omunaana n'ekitundu weesemberedde awo. Tugende ku mbuzi twalaba niswaabu y'embuzi zibeera embuzi 40. Abooluganda embuzi 40 zisemberedde bukadde nkaaga anini mitwalo nkaaga oba ziri eri mu bukadde munaana. Teri kubuusa busa nziri eri mu bukadde munaana bali oliziza n'okusingawo. Ente niswaabu zibeerete 300. Ente 300 jja zisiŋŋana nga ziri waggulu ddala ku niswaabu eri ya goldi gye tugamba ey'obukadde omunaana. Ziri waggulu ddala ente 300. Tugende mbirime twalaba ki? Twalaba wasak zibeera mmeka? Twalaba wasak zibeera 5. Tetunnafuna ansa kuba mubaganda baffe twasaba tufunire ebintu ebyo mu kiro. Nyogeraageranya ojja bisiŋŋana nga ziri mu kiro wakati wa olusanvu ne mmeka? 7/8. Kiro wakati awo 7/8. So ng'oyo waabirime era obusiraamu bwamugamba awe bingi awa 10.5 awa mada awa awa 10 bibanga nkuba yifikile ebintu bye awa 10 mukiro lukumi awamu chikumi awamu chikumi buruwa kungula nolo bogera agira nye ebintu bino nobyetegereza bulungi mu butufu ojja kusingana nga ensimbi mada niswabu isingira ddala okubeera nga efitinga niswabu ziri endala kubine ebibiri ku gold ne silver nga yini swabu ya gold nikibeera nti omuntu yenna ali mu bukadde mada w'ensimbi ageraageranyiza ku niswabu ya gold niswabu ya gold yeri adhubat omuntu osobola omugamba nti waayo nakwata mu bukadde bwo 10 najjamu emitwalo 25 mu butuufu nga ye dala atuuse okubeera nga awaayo nga afunye ku kifaananyi ky'obugagga ye kennyini nyini ate mu ngeri y'emu nga alina obusobozi obuyambako omuntu omulala ali wansi obutafaanaganako omuntu wa mitwalo 6 mu butuufu aba akyali kuyoleke wallahu ta'ala ala wa alam nyongera okukkaatiriza nti tetuyina gwe tubuza tetubuza muntu yenna alaba ekitali ekyo kyetulaba ku nsonga eno ku masala gano naye kitunuulire okitwale kitunuulire okitwale weetegereze taaliraati zenkuwadde ojja kutunuulira nti mutuufu ensonga eno yentuufu wabula obutuufu bwayo tebufuula bannaffe abala basiriva kubeera nti babuze la wabula tugamba qawluhum marjuuh ekigambo kyabwe si ekigambo ekituufu ku masala gano era mu ngeri y'emu kyekyali ekigambo kya mukadde wange w'ekitiibwa sheikhi Abdul Karim Sintam hafidhahullah rahimahullah tabaraka wa ta'ala Allah nga tannamujjulula natuulako naye nitunyumya kasonga kano masha Allah nanditula n'ekitabo ekyongera okuayyada kawulu eno Allah amwemu obulungi amusaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako era ensonga lwaki wawuliranga wali emabega nga bagamba nti niswabu erimu bukadde 6 bukadde 7 nebifaananganako bwe bityo kino nno barakallahu fiikum bino byonna byenkulaze tugenda kubiraba nka kilipu akaddako kagumiikiriza okalinde nga nkulaga kiki abantu balina kutegeera batya nga tebamenyekise nakudda mu goldi na silver kubanga bono barakallahu fiikum buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasiraamu bono buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasiraamu bono buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasiraamu okubuuliranga abantu niswabu nti bannange omuntu yenna alina ensimbi niswabu erimu nsimbi bweziti niswabu erimu sente bweziti omuntu yenna alina sente nga ziyiseeko omwaka okuvali yazifuna ezenkana bweziti bweziyitako omwaka beeranga okukola bwoti nebwoti 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 ebintu bino nga birangibwa nga bijjukizibwa abasiraamu ku mizikiti ebintu bino nga bikola abasiraamu babeere ku bayiyena so tebagenda kugamba musiraamu nga buyinza omulaga engeri gy'akolamu nti alina okugenda okukwata emaatha agenda alabe goldi evunjisibwa niswa igundi gulaamu emu bagivunjisaamu sente mmeka agende bamubuulire abatunda goldi alyoke agende ataabala emmaali ye ataagireete yaahe abantu emitima gyabwe abagenda okukola ekyo abatya Allah olutya olutuuka ku ddalaja eyo mu butuufu batono yensonga lwaki abasinga owunyu agenda kwesigalya mbiko oyo abenga batudde amaanyi agasooka n'agagenda e China agajja gafuna naye nti asooka agende wali waggulu ku Nasarodi oba agende wali waggulu ku Luumu abuuze abatunda goldi awo nti abange kaakati goldi nkozi ennaku zemutunda mutya nti mutunda zeguraamu eri mugundi bweti nti o kale katunulya emmaali yange endabe nti maatha guraamu kusinziira ku gundi ku guraamu zebandaze kitegeeza nti guraamu 95 zivaamu obukadde 10 kati yeniswabu alhamdulillah nze ni mbukadde 4 kale kankwata obukadde 4 nga bize mu 40 sente zenzijamu mbeere ngaawompaayo ekyalaba kinene naye okuyimira n'agenda e Taiwan n'agenda e China n'agenda e Hong Kong n'agenda e Buyindi n'abonaabona n'asula ku bisaawe n'akola atya ebyo abisobola kale ffe tweguye abasiraamu ku nsonga eno nekikakata ku bakulembeze okubeera nga baloodoola anusiba zino kubanga goldi alinnya akalinga nga gubola baddoola gold na silver birinya bika daima ibera bivalinga muguni price yayo bwechambuka bwechika kale botafayo kuberanga gwe omukulembeze olondola ekintu kino nga bwechitusa ku basilamu bategeze munnange bajja kuwanga bigondi bawereka kubikwate batugamba bukade mukaga na kitundu nga byali nyadda kakati ni swabu eri mugundi elimbukadde madha elimbukadde munana obabukadde 10 obaluddawa yaahi nga bakyali mukadde mukaga n'ekitundu n'ebifaanaganako bwe bityo wafakallahu aljamii lima yuhibbuhu wayarda ensonga tugenda kukomawo tubeere nga tugimaliriza bulungi nnyo tukulage engeri gy'ofunamu nisoabu eno ekigero kikyowaayo n'amasala ageetoloddewo awo wabarakallahu fikum wanafaa bikum وكثر الله من أمثالكم والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.